Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесното Торе, со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска среда, 25. септември 2024. со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накој што за денешните содржини, повестите од земјава и странство, ќе известиме и за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Во Њујорк се одржа прва билатерална средба меѓу македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски и Јоргос Герапетридис. А Македонија за прв пат учествуваше на состанокот на Советот за општи работи на Европската Унија. Од домашните теми се осврнуваме на одлуката на Резервната банка на Австралија да не ја намали каматната стапка, на што се надеваа голем број луѓе со кредити од банките. И подоцна продолжение на нашиот архивски разговор со Фей Томев од Мелбурн, која преведе избор приказни од Марко Цепенков на англиски. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, Советот за безбедност на Обединетите нации ќе се состане за Либан, поради што Израел и Хезболах продолжуваат да се напаѓаат едни со други. Се предвидуваше пад на инфлацијата, но се уште не е доволно за да се намалат каматните стапки. И во крикет, Австралија е поразена од Англија во третиот машки еднодневен меѓународен надпревар. Слушајте не. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели фактот што поголем број австралици се наоѓаат во Либан значи дека владата не може да спроведе вежба за евакуација на исто ниво како и во претходните проблематични области. Госпоѓата Вонг вели дека незините мисли се со либанските австралици и придружните заедници, додека конфликтот меѓу Израел и Хезболах во Либан продолжува. Госпоѓата Вонг го повтори повикот на премиерот до австралиците да го напуштат Либан со комерцијални летови доколку можат, бидејќи додека владата работи на планови за вонредни состојби, тие нема да можат да им помогнат на сите.
In relation to Lebanon are much higher than anything we have seen in our evacuations out of Sudan or Israel or those we have taken from Gaza. So these are very large numbers of Australians who are in Lebanon, which is why the Prime Minister and I have been calling for some time for people to leave. I would urge people, if you are able to leave by other means, please do so.
Госпоѓата Вонг вели дека гласот на Австралија е меѓу оние кои повикуваат на деескалација на конфликтот. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека рускиот председател Владимир Путин не е искрен и ги опиша како луди оние кои сакаат да преговараат со него. Зеленски вели дека Русија мора да биде принудена да се откаже од инвазијата на Украина, бидејќи таа нема сама да се повлече.
Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war. The sole violator of the UN Charter.
Во обраќањето до Советот за безбедност на Обединетите нации, господинот Зеленски се придружи на Соединетите држави во притисокот врз Иран и Северна Кореја за нивната наводна воена поддршка на Русија. Тоа се совпадна со руски напад врз Висококатница и Пекара во североисточниот украински град Харкив, во кој целосно беа уништени неколку ката. Во нападот загинаа три лица, 31 беа повредени, а се стравува дека повеќе ќе останат заробени под урнатините. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел учествуваше на официјалниот состанок на Советот за општи работи на Европската Унија. Советот заседаваше во проширен состав со земјите од Западниот Балкан. За прв пат, 4 земји кандидати од регионот, меѓу кои и Македонија, седнаа на тркалезната маса во Брисел заедно со нивните колеги од 27 земји членки. Членките на Унијата даваат поддршка за полноправно членство на земјите од Западен Балкан, но по систем на заслуги. Македонскиот министер за европски прашања Орхан Муртезани пред земјите членки го представи новиот 4-годишен план на владата по препораките на оценската мисија со кој ќе враќаат довербата во правосудството во Македонија. Муртезани изјави дека Македонија направи значителен напредок во реформите во правосудството, фокусирајќи се на независноста, ефикасноста и професионализмот. Тој истакна дека развојната секторска стратегија за правосудство 2024-2028 и акцискиот план за спроведување на развојната секторска стратегија за правосудство во истиот период ќе ги продлабочат напорите со акцент на ревидирање на правосудното законодавство во согласност со препораките од оценската мисија. Според министерот за европски прашања за Унгарија, која е земја председавач со Европската унија, потребно е присуство на земјите од Западен Балкан за да се разговара со нив, а не за нив, и реформите кои треба да ги спроведат. Според комесарот за правда на унијата Дидо Френдорс, Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора направиле напредок во спроведување на реформите во правосудството. Национален собир за отпорност на домородни катастрофи ја истакна важноста на домородните лидери во одговорот во итни случај. Одржан во Лизмо во Нов Јужен Велс, речи се 18 месеци откако дождовите го поплавија градот, водачите на домородните организации велат дека знаеле што се случува во областа пред да се вклучат службите за итни комуникации. Оливер Костело е извршен директор на Джейган Алајанс, чија цел е да го подобри управувањето со земјиштето и да изгради отпорност. Господинот Костело вели дека собирот се одржува поради признавањето на тоа како настаните од природни катастрофи влијаат врз домородните заедници во Австралија и како домородните знаења се составен дел на отпорноста при катастрофи. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го искористи Генералното собрание за да жали за моменталната состојба во светот, особено за зголемениот број актери кои ги игнорираат принципите на Обединетите нации. Гутереш ги наведе војните во Украина, Газа и Судан како примери на лидери кои веруваат дека можат да направат се што сакаат без да се соочат со какви било последици.
The level of impunity in the world is politically indefensible and morally intolerable. A growing number of governments and others feel entitled to get out of jail free card. They can trample international law. They can violate the United Nations Charter. They can invade another country, lay waste to whole societies, or utterly disregard the welfare of their own people. And nothing will happen.
Гутереш вели дека новото оружје и заканата од глобалното затоплување се комбинираат со ваквото однесување и го ставаат светот во голема опасност. Google го проширува својот производ за вештачка интелигенција, Artificial Intelligence, за веб пребарувања од Австралија. Тоа е тестирање дали резимеата што ги создава вештачката интелигенција ќе ги поттикне корисниците да кликнат на повеќе врски. Производот на Google, познат како AI Overviews, е тестиран во САД од мај. Алатката AI може да ги поучи корисниците како, например, да исчистат кауч или да решаваат математички проблем. Но експертите предупредуваат дека корисниците треба внимателно да ги проверат резултатите. Меѓу грешките при тестирањето во САД беа примери кога вештачката интелигенција им рече на корисниците да стават лепак на сирењето за да се залепи за пицата. Google вели дека се додадени ограничувања на AI за да се спречи злоупотребата или несоодветните резултати. Се предвидува дека инфлацијата ќе падне кога ќе бидат објавени најновите податоци подоцна денеска 25 септември, но не доволно за да помогне во намалувањето на каматните стапки. Но во вчерашното објавување дека каматните стапки ќе останат на 4,35%, гувернерката на Резервната банка Мишел Булок предупреди дека кварталната стапка на инфлација е посигурен водич од месечната, што е она што ќе биде објавена денес. Госпоѓата Булок вели дека кварталната бројка не се намалува доволно брзо за да ја задоволи Централната банка. Недостигот на намалување на каматните стапки потикна обновена дебата за нивото на владините трошоци. Портпаролката на опозицијата за финансии Джейн Хјум за 7 Network изјави дека прекомерното трошење на владата ги спречува каматните стапки да се намалуваат побрзо.
The Reserve Bank economists told the cost of living committee that I chair that unless they see a reduction in public sector expenditure, well then they're not going to be able to bring interest rates down any sooner.
Полицијата на Викторија ја обнови потрагата по телото на исчезнатата жена од Баларат, Саманта Мерфи. Вчера полицијата изврши насочена потрага во областа Баларат, регионален викториски град, како дел од истрагата за незиното исчезнување. Госпоѓата Мерфи го напушти својот дом во источен Баларат на утринско трчање на почетокот на февруари и беше пријавена за исчезната откако не се врати дома. Незиното тело не е пронајдено и покрај неколкуте потреси од страна на полицијата и заедницата. Во потрагата беа вклучени детективи од одредот за исчезнати лица и низа специализирани ресурси од целата полиција на Викторија и на Нов Јужен Велс, како и Австралиската федерална полиција. Патрик Орен Стивенсон е обвинет за убиството на госпоѓата Мерфи. Crime Stoppers Victoria ги предупредува собствениците на нелегални екзотични миленичиња дека ако не ги предадат своите животни, се изложуваат на ризик од високи казни. Предупредувањето беше издадено откако властите ја открија досега најголемата позната домашна илегална мрежа за трговија со животни во историјата на државата. Меѓу животните запленети од имотите во последните 10 месеци се африкански пигмејски ежи, боа констриктори, индиска звездена желка, таран тула и различни екзотични риби и влекачи. Менаџерот на Agriculture Victoria Biosecurity Adam Kay вели дека заканите од екзотични животни се сеопфатни.
These could be the next pest animals that are introduced to Victoria, so if they're released, if they're dumped, and that's happened before, they get dumped into the Yarra River, they get dumped into places across Melbourne, then they can become the next pest animal. The Victorian community pays a heavy price due to the risk of pest animals. Through predation, through crop loss, things like that. So there's a risk there. But also, perhaps more worryingly, they can introduce, new, if they're not quarantined properly, then they can introduce new diseases. In the worst case scenarios, rabies.
И во крикет, еден century од англичанецот Хари Брук ја доведе Англија до победа со 46 runs во третиот машки еднодневен меѓународен надпревар против Австралија. Австралија постигна 304 на надпреварот на стадионот Chester Street во Северна Англија. Алекс Кери постигна 77 поени за австралиците, меѓутоа и покрај лошиот одговор на почетокот, вршителот на должноста капитен Брук направи пресврт, постигнувајќи 110 од само 94 топки за Англија. Обилниот дожд го принуди надпреварот да биде скратен предвреме, но Англија во тој момент веќе го имаше надминато потребниот резултат за победа. Австралија води во серијата од 5 надпревари 2:1. И од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,50 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 54,91 македонски денар, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 30, Аделајд сончев ден 18. Во Мелбурн облачно 14 степени, а во Хобарт исто облачно 13. Камбера слаби врнежи од дожд 12 степени, Сиднеј дожд и ветровито 18. Во Брисбен услови за дожд во попладневните часови 29, а во Дарвин услови за можни врнежи од дожд 33. Во Алис Спрингс делумно облачно 23 степени.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Во Њујорк прва билатерална средба меѓу македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски и Гера Петритес. Македонија за прв пат учествуваше на состанокот на Советот за општи работи на Европската Унија. Бугарската партија Преродба се обрати до Европската Унија, бара осуда за изјавите на Александар Николовски. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан заедно со делегација на унгарската влада на 26. и 27. септември ќе биде во официјална посета на Македонија. Некој им ја сосреќа на сите што сакаат да заминат од владината коалиција е коментарот на премиерот Христијан Мицкоски по изјавите на пратеникот Халил Снопче дека вреди ќе излезе од владата доколку во собранието помине законот за бранители. И пети случај на западно-нилска треска во Македонија. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Во Нујорк почна Генералното собрание на Обединетите нации. Годинава на тема «Не оставајќи никого зад себе», да испубеки заедно за предување на мирот, одржливиот развој и човечкото достоинство за сегашните идните генерации. Ке учествува и македонската делегација, предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во Нјујорк, македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи, Тимчо Муцунски и Јоргос Гирапатритис, разговарале за имплементирање на преспанскиот договор и за унапредување на соработката меѓу двете земји. Муцунски очекува средбата да биде нов лист во добра комуникација меѓу двете влади.
Првите чекори за кои што разговаравме е засилена динамика на средби помеѓу двете страни, не само помеѓу министрите за надворешни работи, туку и други ресори кои што имаат заеднички теми на интерес. Во интерес на двете држави. Порувавме од засилувањето на трговската размена помеѓу двете страни со некои конкретни идеи кои што ќе произлезат во иднината. Така да, мислам дека доколку превземаме позитивни чекори, односите ќе стануваат се подобри и подобри.
Пренесувајќи изјавата на Гирапатритис, грчките медиуми потенцираат дека шефот на грчката дипломатија ја нагласил поддршката за ЕУ перспективата на Западен Балкан, меѓу кои на нашата земја. И додава дека како на неформалниот состанок со министрите од регионот, така и на средбата со Муцунски имале можност да ја истакнат потребата од ова европска перспектива да остане цврсто активна со апсолутно почитување на европското законодавство и меѓународното право, особено меѓународните договори. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел учествуваше на официјалниот состанок на Советот за општи работи на Европската унија. Советот заседаваше во проширен состав со земјите од Западен Балкан. За прв пат 4 земји кандидати од регионот, меѓу кои Македонија, седнаа на тркалезната маса во Брисел заедно со нивните колеги од 27 земји членки. Членките на Унијата даваат поддршка за полноправно членство на земјите од Западен Балкан, но по систем на заслуги. Македонскиот министер за европски прашања Орхан Муртезани пред земјите членки го представи новиот 4-годишен план на владата по препораките на оценската мисија со кој ќе ја враќа довербата во правосудството во Македонија. Муртезани во своето обраќање пред Советот потврдил дека Македонија останува целосно посветена на исполнувањето на своите обврски во процесот на пристапување кон Унијата. Според министерот за европски прашања на Унгарија, која земја председава ЕУ, потребно е присуство на земјите од Западен Балкан за да се разговара со нив, а не за нив и реформите кои треба да ги спроведат. Поред комесарот за правда на Унијата, Дидов Рейндорс, Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора направиле напредок во спроведувањето на реформите во правосудството.
And it was a pleasure to have ministers from these four countries with us today for the first time. Again, I will not go into the details of the report as we presented its finding already in July. But what I want to underline is that each of the four countries is clearly committed to taking measures to strengthen the rule of law.
Партијата Преродба до Бугарското собрание достави предлог декларација со која бара Европската унија да ги осуди навредите кои ги упати македонскиот вице-премиер Александар Николовски. Вели дека се работи за систематско и методично уништување на диалогот меѓу Северна Македонија и Република Бугарија. Ги пренесува агенцијата БТА информациите објавени на веб-страницата на парламентот. Изјавите на Николовски се оценети како навредливи и провокативни. Во нацрт на документот се повикуваат ЕУ и Европската комисија да внимаваат да ги отфрлат обичните квалификации на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, со кои бугарите ги нарекува недостојни, мизерни и нецивилизирани, а бугарските политичари маргинални и корумпирани. Ова реторика се појави откако месецов бугарскиот председател Румен Радев ја пречека македонската колешка Гордана Силјановска-Давкова без македонско знаме, односно само со две бугарски знамења. Радев кажа дека оваа посета не била официјална и затоа немало македонско знаме. Инаку екс-бугарскиот премиер Бојко Борисов побара оставка од Николовски. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан, заедно со делегација на унгарската влада на 26. и 27. септември, ќе биде во официјална посета на Македонија. Орбан и членовите на неговата влада ќе престојуваат Бухрит, каде во премиерската вила ќе има тетате средба со премиерот Христијан Мицковски. Во еден од ухридските хотели, според најавата, владите на Македонија и на Унгарија ќе одржат и заедничка седница. Владеачката ВМРО-ДПМНЕ и нејзиниот лидер и премиер Христијан Мицковски важат за блиски со Орбан и неговата партија Фидес. На СБС слушате вести од Македонија. Пораки за среќа им испрати премиерот Христијан Мицковски на коалиционите партнери од Вреди и на опозицијската ДУИ, откако едните се заканија дека ќе напуштат владата ако се донесе законот за обранителите, а другите најавија протести за укинувањето на балансерот. Пратеникот Халил Снопче во телевизиска емисија ја најави можноста да излезат од владеачката коалиција. Премиерот Мицковски за медиумите изјави:
Нека мој со среќа. Јас на принцип на закани не функционирам. Ако некој се заканува, тогаш тоа е тоа, треба и тоа да го реализира. Затоа што ако не го реализира тоа, тогаш остава лош печаток во јавноста. Мислам дека јавноста добро знае дека јас на заканите не одговарам баш така како што некој може би очекува. Изненаден сум од еден професор што користи таков речник на закани, но тоа е, предпоставувам, негова одлука. Дали и кога ќе дојде законот за бранителите, не знам, тоа не зависи од мене, јас сум сепак председател на владата, но кога ќе дојде, тој ќе има нашата подршка.
А Снопче изјавил дека одговорот што вчера го добило премиерот Мицковски не значи дека на албанскиот партнер од владината коалиција му се покажува вратата за излез од владата. Сепак во изјава за Лајн Прес, Снопче рекол дека ако дојде до тоа, и тој му посакува среќа на Мицковски, како што претходно му посака премиерот. Измените што ги поднесе СДСМ отворија проблем во владината коалиција откако ВМРО-ДПМНЕ даде поддршка тие да бидат донесени, но целиот албански блок застана против, па ниту Илире Даути од фронтот на ДУИ, но ниту собранискиот Пикер Гаши не закажуваат комисијска расправа. Иако го сметаа за провокација од СДСМ, од ВМРО-ДПМНЕ со пратенички подписи направија нок побит Даути да ја закаже собраниската комисија. Пратеничката од редовите на села, како и првиот пат и сега, одби да го втори тоа, сметајќи го законот за неуставен. Обладачката партија ги повика и СДСМ да стават подпис на иницијативата за да докажат дека немале скриени намери со законот. Пратеничката Ставјанка Петровска од СДСМ на престо одговор:
ќе побараме да се свика деловничко мандатно-имунитетната комисија, која треба да расправа дали председателот Гаши правилно го применува или не го применува деловник. Не станува зборов дека за ништо друго, туку за примена на деловник. Бараме онака како што постапил во случајот со унгарскиот кредит, подеднакво да постапи и во овој случај. Во спротивно, нашите обвинувања дека се е ова договор да не помина законот, како што впрочем тоа го кажа и коалиционите партнери на ВМРО-ДПМН, за жал ќе испаднат точни.
На ваквите повици, премиерот Мицковски одговори дека Петровска не ги познава процедурите, а го повика спикерот да закаже комисија, бидејќи тоа го барале СДСМ. На страната на Мицковски застанува и помалиот партнер во владата Знам, портпаролот на оваа партија Никола Мемов на пресрече.
Движењето Знам за наша Македонија е гарант за стабилноста на владата и така ќе остане во целиот мандат додека ние сме учесници во владата. Тоа значи дека ние го гарантираме стабилното владино мнозинство во владината коалиција. Поодно, која станува збор за националните прашања на македонскиот народ.
Патем Мемов на последната владина селница беше именуван за директор на пензинскиот фонд ПИОМ. Пациент Острумичко е хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје поради компликации од вирусната западно-нилска треска, која ја пренесуваат комарци, објави СИТЕЛ. Тоа е петтиот случај на заразен од оваа болест, кој е регистриран во земјава. 62-годишниот човек бил упатен на клиниката од страна на неговиот матичен лекар. При прегледот пациентот бил во лоша здравствена состојба и имал и невролошки симптоми. Нема податок дали патувал надбор од Македонија.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Управниот одбор на Резервната банка на Австралија одлучи да ја задржи официјалната каматна стапка на 4,35%. Гувернерката на Резервната банка Мишел Булок вели дека RBA не очекува инфлацијата одржливо да се врати на целта до 2026 година.
So what does this all mean? Well, the recent data, I think you'd agree, have been a little mixed. But overall, they reinforce the need to maintain a restrictive monetary policy stance and remain vigilant to the upside risks to inflation. The board needs to be confident that inflation is moving sustainably towards the target before any decisions are made about a reduction in interest rates. So we really need to see progress on underlying inflation coming back down toward the target.
Намалувањето на каматната стапка, која што остана на 4,35% од минатиот ноември, е малку веројатно пред крајот на оваа година. Со инфлација од 3,8%, повисока од целта на Австралија од 2-3%, од банката од 2-3%, банката вели дека е потребен напредок во инфлацијата пред да може да се намалат каматните стапки. Објавата доаѓа како удар за австралиците кои се надеваат на некакво олеснување. Следниот соговорник во Сиднеј вели дека луѓето навистина се мачат.
Look, it's not just me, but in all, you know, a father of five, and seeing the effects it's having on my peers and associates, it's been extremely detrimental for us more senior people. We've come from an era of high interest rates, so we know what it's like, the fluctuations. But the new generation that are out there with mortgages and setting up families and school fees, I know they're struggling, and it's not just a guess. I'm seeing it every day. So it's very sad to see our future suffering so much.
Подготвувајќи се за нагло зголемување на побарувачката, доброволците во банката за храна во Камбера се преоптоварени. Волонтерката Ронда Оуен вели дека кризата со трошоците за живот, речи се, двојно ја зголемило побарувачката.
I expect this probably doubled. Yeah, about doubled in the last year and a half, I think. For some people after they've paid their bills and their mortgage, food's the last thing they can afford. So it's good to be able to help them. And there's, you know, as we say, no one should go to bed hungry in Canberra. So we do our bit for that. Yeah.
Министерот за финансии Джим Чалмерс вели дека и владата и Резервната банка имаат иста цел да ја намалат инфлацијата. По критиките за управувањето на банката со економијата на почетокот на годината, доктор Чалмерс тврди дека не ја напаѓа Резервната банка.
I've made a factual statement that the interest rate rises which are already in the system combined with some of these other factors are slowing our economy quite dramatically. We saw that in the most recent national accounts. But these decisions are taken independently by the Reserve Bank. My efforts have been about trying to make the bank more independent, not less independent.
Портпаролот за финансии на сојузната опозиција Ангус Тейлор ја обвинува владата дека манипулира со основната инфлација, но тој тврди дека банката ја препознава манипулацијата. Федералната резервна банка на Соединетите Американски држави и банката на Англија неодамна објавија намалување на каматните стапки, нудејќи некакво олеснување за луѓето со кредити. Господин Тейлор вели дека австралиците не ги уживаат придобивките од намалувањето на каматните стапки како што ги имаат луѓето во споредливи земји со Австралија.
Interest rates are coming down in those countries but not in Australia, and that pain is being felt by every Australian household who's seen their standards of living smashed, have seen their real disposable income smashed as Labor completely fails to fight and beat its homegrown inflation.
Гувернерката Мишел Булок вели дека иако најлошото од проблемот со инфлацијата помина, пред нас се уште има долг пат.
Inflation has come down a long way since it peaked in 2022, both in Australia and overseas. Part of this was the resolution of supply chain issues and energy prices easing, and monetary policy has also been doing its job. But inflation is still above our target, and it's proving to be sticky. Progress in getting underlying inflation down has slowed, and it's likely to have remained slow in the September quarter.
Тоа беше гувернерката на Резервната банка на Австралија Мишел Булок во прилогот на SBS News, што го подготвија Сидни Ланг и Сара Томевска. А сега на уште една горлива актуелна тема. Новиот сет на заштита за тинејџерите на Инстаграм покрана прашања за тоа дали може да им се верува на технолошките компании да се саморегулираат за безбедноста на децата. Експертите и понатаму не се убедени, велејќи дека новите мерки не прават ништо за борба против штетните содржини што се шират на платформата и дека лесно може да бидат заобиколени од технолошки способните деца. Подетално во извештајот на SBS News од Сем Довер, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Можеме ли да им веруваме на технолошките компании да ги чуваат ранливите австралици безбедни? Па компанијата за социјални медиуми Мета би сакала да мислите дека тие се способни да ја извршат таа задача. Тие започнаа да го преобликуваат наративот околу тоа како нивните платформи Facebook и Instagram влијаат врз децата, при што директорката за регионална политика на Мета, Мие Галек, најави дека тинеџерите корисници сега ќе имаат нови ограничувања на нивниот профил на Instagram. Таа изјави дека тинеџерските сметки на Instagram автоматски ќе се сместат во вградена заштита и ќе ги уверат родителите дека тинеџерите имаат безбедни искуства. Тие започнаа, вели Галек, процес за автоматско сместување на тинејџерите во новите заштитни поставки соодветни за возраста, во кои се ограничува кој може да контактира со нив, ја ограничува содржината што можат да ја видат, а исто така обезбедува нови начини за безбедно да ги истражуваат своите интереси и страсти, а на тинејџерите под 16 години ќе им треба родителска дозвола за промена на која била од поставките да биде помалку строга, вели Галек.
Today we're excited to share that we're introducing teen accounts on Instagram that will automatically place teens into built-in protections and reassure parents that teens are having safe experiences. From today, we'll start the process of teenagers automatically being placed into these new age-appropriate and protective settings, which limits who can contact them, the content they can see, and also provides new ways for them to safely explore their interests and passions. And teens under 16 years of age will need a parent's permission to change any of the settings to be less strict.
Најавата следи по зголемениот притисок од владата на Албанезе да одговори на загриженоста на родителите и академиците за штетите на кои децата се изложени на социјалните мрежи. Исто така беше откриено дека Мета е трет бренд со најголема недоверба во Австралија според новото истражување на Рој Моган во кое учествуваа 2000 лица. Доктор Кали Бекман, виш предавач по дигитални технологии на Универзитетот во Уолонгонг, вели дека Мета се обидува да ја врати довербата на заедницата и да ја избегне предложената забрана на владата за ограничување на тинејџерскиот пристап до нивните платформи. Бекман вели дека тоа е дефинитивно промотивен потег на Мета и изгледа како да се обидуваат да ги надминат законите со фокус на враќање на довербата кај родителите. Голем дел од разговорот во медиумите околу тинеџерите на социјалните медиуми навистина се фокусира на возрастните и главно на родителите кои навистина се загрижени за благосостојбата на нивните деца и ефектите од социјалните мрежи, истакна Бекман.
I think it's definitely a bit of a PR move by Meta. It looks to me like they're trying to get ahead of the laws and they're really focused on trying to regain trust with parents. A lot of the conversation and the media around teens on social media has really centered upon the adults in their lives and mainly parents being really concerned for their children's well-being and the effects of social media.
Lisa Given, професор по информатички науки на Универзитетот RMIT, вели дека Мета се надева дека ќе им ја олесни грижата на родителите, но потегот всушност може да им нанесе поголема одговорност да ги следат нивните деца. Професорката Given вели она што Мета во основа го вели е дека оваа тинејџерска сметка ќе им даде на родителите поголема контрола, поголема видливост. Така, на пример, родителите сега ќе можат да видат со кого нивните деца разменуваат пораки. Предизвикот е дека тоа всушност става голем товар на родителите да ја следат и да ја контролираат содржината наместо технолошката компанија да е одговорна за тоа.
So what they're basically saying is that this teen account will give parents more
kind of control, more visibility. So, for example, parents will now be able to see who their children are messaging with. The challenge is that that is actually putting a lot of onus on parents to actually kind of monitor and police the content instead of, say, the, you know, technology company being responsible for policing it.
Овие нови сметки исто така стандардно ќе ги постават профилите на тинеџерите на приватни, ќе имат автоматски режим на мирување кој го исклучува звукот на известувањата помеѓу 22 часот и 7 часот наутро и вклучува известување за напуштање на апликацијата по 60 минути користење секој ден. Кали Дојба, психолог и директор на Австралиското здружение на психолози, вели дека овие промени се добро дојдени, но новата објава не се справува со повеќе проблеми на платформата Instagram. Дојба смета дека тоа е почеток, но дека не е доволно. Зборува за период на блокада, што е одлично, бидејќи на тинеџерите им треба сон. Без сон, менталното здравје нема да биде фантастично. Така што е добро да се филтрираат зборовите за малтретирање и дискриминација и други чувствителни зборови, вели Дојба. Дојба би сакал да знае повеќе за тоа како всушност изгледа и дали опфаќа и работи како содржина на нарушување во исхраната и дезинформации, затоа што не се споменати, што се уште е исклучителна грижа не само за младите, туку и за сите луѓе на овие апликации.
So I think it's a start. I don't think it goes anywhere near far enough. It is talking about a blockout period, which is great because, you know, teens need sleep. Without sleep, your mental health isn't going to be fantastic, so that's really good. Filtering out words for bullying and discrimination and other sensitive words, that's interesting. I would like to know more about what that actually looks like, if it also covers things like eating disorder content, misinformation and disinformation, because there's been no talk about that, which is still an outstanding concern, not just for young people, but for all people on these apps.
Предложената забрана на владата на Албанезе за социјалните медиуми ветува дека ќе им го прекине пристапот на децата кои користат нова технологија, која може точно да ја одреди нивната возраст. Тие не одлучиле на која возраст на децата ќе им биде дозволен пристап, но најверојатно тоа е некаде помеѓу 14 и 16 години. Академиците го критикуваа планот, дека доаѓа многу доцна и не врши притисок врз платформите да се справат со штетната содржина, што може да влијае на австралиците од сите возрасти. Професорот Гивен од RMIT вели дека тоа е едно од бројните брзи решенија за многу сложен проблем.
Many people are looking, I think, for a quick fix. You know, none of us want kids to be harmed online, but does that mean we kind of throw baby out with bathwater and say they can't be on any social media platform? That's not really practical. It's not really technically possible, but more importantly, there's a lot of good things on social media that we'd then be excluding those kids from. It can be the same with this new teen Instagram as well, because if kids are especially using social media in order to educate themselves and be part of communities that are fulfilling a need in their lives, and that means that now they've got that kind of parental big brother oversight, they may actually choose to walk away and not participate. That could actually end up being more harmful.
Dr. Joan Orlando, истражувач за дигитална писменост и дигитална благосостојба на Универзитетот во Западен Сиднеј, вели дека не е сигурна дали забраната на Албанезе или овие нови тинејџерски сметки навистина ќе ги спречат технолошки надарените деца кои можат да користат VPN технологија за да ги заобиколат локалните политики. Та мисли дека платформите продолжуваат да ги истакнуваат овие преобработени родителски карактеристики и една од апсолутните празнини со оваа функција е тоа што таа се тестира само во 4 земји, што значи дека VPN лесно се користи од младите луѓе. Тие едноставно се регистрираат со сметка користејќи пристап преку друга земја која нема никакви закони и лесно заобиколуваат, вели Orlando.
I think the platforms keep bringing out these rehashed, you know, parental features, and one of the absolute blaring gaps with this feature is that it's only being trialed in, I think, 4 countries, which means a VPN is easily used once again by young people. They just sign up as with an account using access via another country that doesn't have any laws, so it's easily bypassed by kids.
Значи, со каква форма на регулатива може да се дојде до суштината на прашањето? Психологот Кали Дойба вели дека само регулирањето од компаниите мотивирани од профит никогаш не е доверливо и дека владата треба да ги предизвикува технолошките компании да направат значителни промени во умереноста на содржината на нивните платформи, не само за децата, туку и за сите корисници. Дойба смета дека моделот на саморегулирање не е корисен ниту ефикасен. Технолошките гиганти, вели Дойба, прават промени кога се принудени и смета дека владата мора да има посилен пристап.
I really don't think that the self-regulation model is helpful or effective. These tech giants, they make changes when they feel like their hands are forced. And even then, personally, professionally, I don't think it goes far enough. And I argue and I believe strongly that the government must take a stronger approach. The research tells us that, you know, when you're 18, the world doesn't magically change. Because again, like you said, you can turn 18, you have full freedom with these apps. And then what happens? You maybe fall into an echo chamber. You become an incel when you haven't gotten the tools to learn how to navigate the tech space in a healthy and safe way. Without any disinformation and misinformation changes, how does it protect you?
Експертите исто така укажуваат на подобро образование за тинеџерите за да можат да бидат опремени со вештини и способности за безбедно да се движат на социјалните мрежи и да прават разлика помеѓу безбедна и потенцијално штетна содржина. Доктор Орландо вели дека треба да се избегне застареното морализирање, што ги опишува социјалните мрежи како некоја голема, лоша, културна закана, бидејќи тинеџерите едноставно нема да го примат тоа. Потребен е вистински холистички пристап, а не со расудување, туку помагање на младите луѓе на вистина да го разберат просторот за да можат да донесат добри одлуки околу него.
The way we're approaching it right now is a bit like how we used to approach sex education, you know, it's this taboo thing. Don't do it, you know, all the downside of it. And of course, young people were still doing it, but just not telling anyone. But now it's really changed and we discuss consent and it's really unpacked so that young people have a really good understanding so they can make the decisions with information and evidence and really make a good decision. So I think that's what we need to approach with social media, that real kind of holistic unpacking it all, not with judgment, but helping young people to really understand the space so they can make good decisions around it.
Слушате СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува продолжение на нашиот архивски разговор со Феј Томев од Мелбурн, која преведе значителен дел од приказните на Марко Цепенков на англиски јазик. Во незината книга «Фолклорни приказни од 19. век» има избор од 66 приказни, преку кои на читателите им дава добар увид во духовитоста и хуморот на македонците, што им помогнало да ги преживеат суровите реалности во Македонија од 19. век. Разговорот го води колешката Маргарита Василева.
И што ни кажуваат приказните за животот што го живеа селаните во Македонија?
Рита, запомните дека приказните се од 19. век.
Да.
И начинот на животот што опишуваат е од тоа време. Луѓето живеа во села. Пешки се одеше од едно до друго. Немаше струја, газ или вода во куките, немаше автомобили, супермаркети, медицински центари и така натаму. Се беше изработено на рака, да било храна, облека и обувки, приборот и самите куки. Мораше секој да работа тешко на подињата и по дома за да се преживеи. Секој требаше да се венча, многу бебиња се родие и многу загинае од болести, кој денес се спречуваат. Повеќе од селаните беа многу сиромаси, но сите си помагаа еден на друг во тешките времиња. Приказните исто така ни кажуваат дека луѓето биле паметни, опулени, духовити и беа наклонети за смеа. Разкажувањето приказни би било еден од главните забавање на вечер во селата. Се разбира, често пати тие приказни беа поучни и служеле како примери за доброто и за лошото. Цепенков пишуваше во корист на обичниот народ. На турските господари му се биеше пеза и се подбиваше на само важните богати и други самобендисани луѓе.
Што мислиш, Феј, дали приказните што ги има собрано Цепенков одговараат за децата во денешен контекст?
Бидејќи приказните се од 19. век, има некои аспекти од нив со кои младите читатели може не ке бидат запознати. Например, за старовремски црковни и домашни обичаи. Сепак, сите приказни се за човечкото однесување. И тоа, Рита, не е менато.
Но во некој од приказните има и знаци на сексистички однесувања.
Да. Например, вие двете приказни, попо што ја заклучуваше попагијата дома, која беше на работа, и момчето што пишувало сите женски и троштини во тефтеру.
Да.
Ама навистина, ние сме заглавени во македонските села од 19. век, во времето кога мажите повелвае. Машките деца беа претерано разгалени и мажите беа дефинитивно глава на домакинството. Секој запознаен со македонското обштество знае дека над предокот кон права за жените е тешко бавен.
Значи, во главно патриархално обштество.
Да. Како и да е, приказните што ги избрав ни кажуваат нешто друго. Често пати одговорните мажи во приказните си го подкопуваат нивниот авторитет. Сигурно Цепенков беше свезен за тоа и ја кажуваше правината. Вистината.
Браво, Цепенков.
Да. И се смешни.
Токму така. Фај, кажи ни, кој е твојот следен проект?
За што друго те чека? Сега, Рита, немам повеќе планови за книги. Минатата година за време на COVID заклучувањето објавив заедно со Институтот за фолклор во Скопје превод на различен избор од делата на Цепенков, насловен Otherworldly Tales Collected in 19th Century Macedonia. Таа книга има прекрасни стари македонски слики од полјакот Јосиф Обревски.
Да, се сеќавам на разговорот што го водевме на нашата програма.
Таа книга содржува две дела. Првиот дел се верување, маги, злобното око, лековити средства, страшни приказни, смртни ритуали и редење и претерани приказни. И вториот дел е соништата и нивните толкување.
Многу добра одлука што ги отвори на светот и ги направи достапни за читателите на целиот свет, да не мора да се очекува, нели, на уште еден тираж.
Таа ми беше намерата.
А сега за нашата програма, Феј, ке сакаш да прочиташ некоја од овие приказни?
Да, ке прочитам.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Приказна од Марко Цепенков од 19. век се вика Глушецо и жабата. Еден глушец му се молил на една жаба за да го пренеси преку една река. Оти беше чул глушецо, оти малу преку реката ново жито за јадење. Многу пати глушецо беше и се молил на жабата за да го пренеси, за да му стори едно добро. Арно, ама жабата била многу погана. Та не кела да му стори добро. Еднаш беше била многу налутена и се погодило тога да му речи глушецо, за да го пренеси преку река. Ајде бре, глушец ни еден, тоста ми додеваш. Еве сега ке те пренесам, ама брго најди еден конец подебел и подък, за да се врзиш ти на мојата нога и така да те поминам, за да не се удаш. Глушецо трчал и нашол еден конец, без да знае што му мисли жабата, и се предал на Бог, на душа на жабата, за да го преплива отаде река. Тргнала жабата да плива по река и беше си рекла сама со себе. Сега ке ти ме гостам, ете глушец, оти ме најде на пунтот. Еве, ке те препливам, ама на дно во река. Тамам на среде река дошла и нурнала удолу во водата со ние да удај глушецо.
Кога виде пусти глушец, оти ке оноси жабата во дното од реката за одави, се опна со сета сила за да се задржи над водата, чунки сети оти ке умира, а пуста живот е мила. Фател да се преплива преку вода, како некоа риба отруена. Шласкал над водата, туку така борба правил со жабата, за да не му се дай да однеси одолу. Во тоа време, прелетувал еден штрк и го видел глушето кај се преакеа над водата. И се снижил над водата, та го чапнал со клунот глушето и се отишол на седелото со врзаната жаба за нога. Со прво жабата ја пати да ја после глушето. Така, не копај гроб за друг, оти сам ке патниш во него.
Фај Томев, ти благодарам за целиот твој труд во последните децении, што со твоите преводи на англиски јазик има возможи и на оние македонци кои не го зборуваат македонскиот јазик, посебно и за оние читатели кои барат материјал за Македонија, да се запознаат со животот во 19. век на македонците во селата.
Сполатирајте.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Со извонредната Феј Томев разговараше колешката Маргарита Василева. А сега да се подсетиме на некои од вестите на SBS. Советот за безбедност на Обединетите нации ќе се состане за Либан, бидејќи меѓусебните напади меѓу Израел и Хезболах не престануваат. Иако се предвидуваше пат на инфлацијата, се уште не е доволно да се намали каматната стапка, која што останува на 4,35%. И Македонија за прв пат учествуваше на состанокот на Советот за обшти работи на Европската Унија. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме може да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Бидете со нас и утре. Од нашата соговорничка Лихнида Бахчанджиева-Тасеска од Австралиско-македонската организација за добробит и благосостојба во Нов Јужен Велс, ќе дознаеме за програмата како да се пронајде нега за старите и ранливи членови на заедницата. Помош и подршка се достапни, а за тоа како да се дојде до нив, особено ако сте лице во поодминати години и не можете да се информирате на интернет, бидете со SBS на Македонски утре, за да дознаете повеќе. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.